Podijani podcastin, miqësisht e Lida, episodi 35, po ndodh prap një krizë politike dhe pyetja e shpesh që kemi në tavolinat tona është a ka ndikim kjo në tregun e punës, a ka ndikim tek unë, a ka ndikim tek ju, dhe nëse ka ndikim, çfarë ndikimi ka? Ju ka qenë pjesë një bisede para disa kohësh me një gazetare, të cilën unë duhet ta sjell te ju për të thënë që po, ka ndikim. Dhe çfarë duhet bëjmë ne për të qenë më mirë në një situatë të tillë? Situata e krizës në tregun politik do të ndodhin gjithmonë. Sa ndikon kjo në tregun tonë të punës? Këtë mund ta gjeni duke dëgjuar intervistën. Faleminderit.
Papunësia sipas Instat rezulton në nivelin e 14.2% për 3 mujorin e parë të këtij viti. Statistikisht ka një përmirësim të treguesve krahasuar me 3 muajt e fundit të vitit. Por duket se vëmendja kryesore së fundmi është fokusuar tek situata e tensionuar politike. Me konsulenten e burimeve njerëzore, zonjën Elida Motro, ne do të flasim mbi impaktin që ka kjo situatë tek çështjet e punësimit, duke u nisur edhe nga gjetjet e një anketimi të kryer së fundmi. Kënaqësi që të kam në studio, mirëseerdhe.
Gjithashtu, kënaqësi që vi prap.
Apo ndikon situata e tensionuar politike edhe në çështjet e punësimit?
Shikon, ne vim gjithë nga një treg që gjithë ne ndjejmë këtë gjën. Shumë pak ose më tepër varet se sa secili nga ne përjeton. Mund të mos ketë ndikim drejt për drejtë secili nga ne, por absolutisht i them një shoqëri që kjo ka ndikim.
Së fundi kompania që u drejtoni ka kryer edhe një anketim, çfarë pyetish dhe kë grup keni targetuar? Të punësuarit apo ata që janë si punëkërkues të papunë të regjistruar, qoftë në zyrat e punësimit apo edhe duke kërkuar në kompania agjenci të ndryshme që ofrojnë shërbime të tilla.
E kuptoj. Ky është një mekanizëm që ne përdorim vazhdimisht përpara se të punojmë me një klient ose me disa klient. Ajo që ne mundohemi të bëjmë është në mënyrë të vazhdueshme të shikojmë cili është niveli në fakt i pëlqyeshmërisë ose i motivimit. Dhe një nga gjërat pyesim është sa ndikon edhe situata që është jashtë kompanisë. Ajo që ne kemi rënë në mënyrë të vazhdueshme, sidomos në 6 mujorshin e fundit, ka ardhur një rritje e numrit personave që gjithmonë më shumë ndikohen nga kjo, ose më sakt, ka ardhur një rritje e numrit që duke u ndikuar për kësaj, ndikojnë drejt për drejt në uljen e produktivitetit në biznese. Dhe kjo është një nga arsyet pse merremi me këtë gjë. Për të përgjigjur pyetjes në cilin grup ju drejtuam, realisht këto si pyetësor bëhen në të vazhdueshme, siç thënë, po për shkak se ne do vinim në mision, unë bëra në javën e fundit, një drejtim të hapur në rrjetet sociale, duke vënë pikërisht këtë pyetje. Dhe ajo që vura re ishte shumica e njerëzve janë atyre që drejtohet, që ishin njerëzit që janë në punë, sa e ndjen këtë gjë. Më shumë e parë nga këndvështrimi i të punësuarit dhe jo punëdhënësit. Dhe ajo që mund të them është që mbi 50% e njerëzve thonë, për shembull, në pyetjen drejtuar tyre, a punojnë më pak krahasuar me një vit më parë? Mbi 53% thonë që po.
Kjo bëhet fjalë për administratën publike apo
shiko, nuk kemi kërkuar.
Situata është reflektuar edhe tek
nuk kemi kërkuar, ne themi thjesht
private.
Ishte edhe qëllimi që më i përgjithshëm. Domethënë është në një farë mënyrë një termometër që e vën në tregun e punës dhe shikon çfarë ndodh. Pa futur në prerje ndarje se ku janë, çfarë sektorësh. Realisht persona që punojnë sot për dikë është 1 në 2 persona që deklaron që punon më pak për shkak të ndikimit që ka makrosistemit, themi, që fra ndodhë rreth rrotull nesh. Në parim, ajo të thoshe është që këta njerëz janë bërë vetëm 2 pyetje të përgjithshme, të cilat në te kishin ndarit e tyre. Para fare njerë, si ndiheni në tregun e punës sot, a ndiheni, jeni frustruar, jeni zhgënjur, nuk e ndiheni fare, punoni po insojsin për para, dhe pyetja dytë ishte, çfarë do t'i sugjeronit ju, burimeve njerëzore, personave që mbulojnë të funksion në kompaninë tuaj, që ta ulë të këtë ndikim që vjen nga jashtë. Dhe këto ishin 2 pyetjet që ne kemi drejtuar.
Reagimi i qytetarëve kundrejt këtyre 2 pyetjeve?
Në rastin e parë, ajo do thoshe ishte që në parim, në përgjithësi, ka nga ata që thonë që nuk e kemi ndier fare, por kur vjen tek pyetja më poshtë, automatikisht thonë që po, unë prodhoj më pak. Domethënë, në moment që ti punon më pak, prodhon më pak, ti i ke ndier dhe nëse ti e lidh direkt me
gjendjen, nuk ndihet i motivuar që punon më pak apo kërkesa e llogarisë tashmë ka rënë.
Unë besoj që në ato dhe gjithmonë bazohen në çfarë shkruar. Unë besoj shumica e përgjigjeve vijnë nga mungesa e sigurisë në punë, ose të themi çfarë sjell e ardhmja, ose të themi që nga çdo anë dëgjojmë kjo nuk bëhet, kjo nuk bëhet, kjo nuk bëhet, automatikisht kjo reflekton tek ne, duam, nuk duam, është të themi në sjelljen tonë, që dhe ne reflektojmë pastaj edhe kur vemi që vemi në punën tonë. Një gjë tjetër prapë që ishte shumë interesante, që kur Pyetja ishte çfarë do doni që burimet njerëzore A të bëjnë dhe të mos bëjnë. Tek pjesa e parë A ishte që është një nga gjërat që thueshe që mbëri përshtypje drejta ndaj është të kuptojnë një orë më parë cilët janë personat që do të hiqin në poste politike dhe t'i zvendësojnë një orë më përpara, por duke u mbështetur në meritokraci dhe duke mos u mbështetur në politikë, në marrje me poste politike. Dhe këtu flasim për një treg i cili është
shkëputa e tyre për fushatën dhe para fushatën u ka i ka rënduar, ka ndier ngarkesën e punës së tyre.
E vërtet, sepse ajo që ndodh rëndom së fundmi është që nëse dikush largohet, nuk zvendësohet, por ndahet pesha e punës, ngarkesa e punës ndahet tek të tjerët. Sigurisht që kjo ndikon. Kjo ishte e para dhe e dyta ishte të mos bëjnë korrupsion. Ne më duk çik e thën hapur. Dhe këtë po e them, isha edhe në Kosovë, dhe i kërkova miqve që punonim atje dhe i bëm shpërndarje edhe atje për të marrë iden. Dhe ishin pothuajse të njëjtat gjëra. E kupton në përgjigjet janë shkruar, e kupton sepse zakonisht kosovarët mund të ngatrorin atë qen me qen, dhe ti e merr vesh përgjigjet vinë ndese. Është totalisht anonim si pyetësor. Por ti merr vesh janë të njëjtat probleme dhe thuhet korrupsion, tek ne korrupsion, atje që ti e mirë vesh i bëj fjalë për të njëjtin fenomen. Domethënë, edhe në biznesin që tashmë punon mirë, frika është që prej këtyre zgjedhjeve ose prej para zgjedhjeve do kemi njerëz që do konkurrojnë, që më mbrapa do të largohen dhe kjo do të shtoj peshën e punës së tyre. Domethënë, në një farë mënyre, ajo që ndikimet që vijnë me të shikoj, nuk kishte ndonjë ndikim pozitiv. Kishte njerëz që thoshin për shembull që mezi presin të bëjnë zgjedhje. Kuptohet që dhe në vende të tjera kjo është në një farë mënyre një dalje nga normalja, dalje për mirë, dalje për keq, po dalje nga normalja. Po në jetën e biznes kjo ka efekte të cilat unë besoj qëllimi pse ne bëjmë këto pyetësor është të kuptojmë konkretisht çfarë duhet bërë nga biznesi me qëllim që produkti të jetë i njëjtë,
procesi të jetë në vazhdimësi, curia e punës të jetë normale.
Dhe të mos dëmtohen njerëzit.
Por konkretisht ju si eksperta e fushës, çfarë do t'i sugjeroni biznesit?
Realisht unë do të citoja çfarë kanë thënë këta njerëz. E para fare njëherë thonë, mirë është të mbahen hapur komunikimet, të flitet. Domethënë drejtuesit do të vënë të pyesin çfarë shqetëson. Në parim, pjesa që ne na vret është mungesa e sigurisë në një vend pune. Duhet folur, në për biznese është e detyruar, mendoj unë, që të ketë një komunikim të vazhdueshëm, ku të shpjegohet që, për shembull, biznesi është i sigurt, që kemi plane afatgjata, që pavarësisht nga çfarë ndodh, ne nuk jemi të lidhur me këto. Domethënë, kjo është një gjë që ne si persona, të themi në fundin e zinxhirit aty ku ti punon, kjo të jep një siguri dhe të bën që ditën ta vesh në funksion të asaj që ti bën, të vesh me idenë për të punuar. Dhe sa më pozitivisht jesh i përfshirë në punë, aq më mirë është për punëdhënësin. Nga ana tjetër është unë mendoj prap nevoja për trajnime. Një nga gjërat pse që në janar ne kuptuam që diçka ishte që po e ndihej në tregun e punës është sepse drejtuesit e burimeve njerëzore filluan të vinin një farë dalë të mbarojnë zgjedhjet pastaj. Dalë të mbarojnë zgjedhjet pastaj, por në fakt gjatë gjithë kësaj kohe nuk është një gjë që duhet ta lësh. Në këtë kohë njerëzit kanë më shumë nevojë të rish pranë tyre, të trajnosh, të sigurohesh që ata kanë motivimin e dur.
Për të anketimit e konstatoni se aktualisht nuk po kryhen trajnimet periodike të zakonshme që në periudhat të tjera larg zgjedhjeve kryhen zakonisht.
Unë besoj që ka ndarje, ka në ato vende ku burimet njerëzore janë të mirë ndërtuara, ose më saktë do ta thoshja, në tregun shqiptar aty ku drejtuesi kryesor, pronari apo bordi kur është një kompani më e madhe, janë të konsoliduar. Këto vazhdojnë sepse janë futur në një farë cikli që ato e kanë në mënyrë të vazhdueshme. Mund të ndikohen, sigurisht, por ndikimi nuk është aq i madh sa të ndihet në uljen e të ardhurave të biznesit, ose mund të jetë një gjë shumë e ulët. Nëse aty ku drejtuesi këto gjëra nuk i kanë në vëmendjen e vet, dhe aq më tepër ku burimet njerëzore janë që janë në pritje, apo janë të ndikuar drejt për drejt, apo janë të përfshirë drejt për drejt, kjo automatikisht përkthehet në ulje të ditëve të trajnimit, në ulje të cilësisë të trajnimit, ose ka raste kur bëhen vetëm se duhen bërë, ose shumicën atë që unë shikoj është vendosja e një pauzë, vëmë një pauzë, i vëmë gjërat on hold, me qëllim që më mbrapa të shikojmë si do ecim. Në fakt nuk ka pse të jetë kjo. Biznesi është kur s'ka lidhje direkte me politikën, s'ka pse ta ndiej punonjësi që është thash në fund fare, po që në fakt ai është te fillimi i piramidës, nuk ka pse ta ndiej ai dhe kjo të ndihet pastaj edhe në uljen e efektivitetit në punë. Por nëse do të referohemi në 5-6 vitet e fundit, unë besoj politikat janë drejtuar sipas nevojës së tregut, që do të themi për shembull ndryshimi i modulit të themi që në kurrikulat e shkollës, largimi nga abstraksionet që të gjithë do bëheshin avokat apo të gjithë do bëheshin kontabilist secili veç e veç, dhe dolëm që dalë se do të kalojmë dhe në shkollimin profesional, ose në rritjen e cilësisë së shkollimit të lartë, ose në rritjen e cilësisë së shkollimit të mesëm profesional. Unë besoj ose ngritja e infrastrukturës së punësimit dhe shtrirja në përrethe për të mos larguar forcën e punës drejt vetëm drejt Tiranës.
A shihni se ka në fokus çështjet e punësimit?
Unë besoj gjithandej flitet, deklarohet. Unë besoj në linjat përgjithshme ishin këto që unë thash. Do të thënë, flitet me kaq punësim do të bëhet, kaq punësim është bërë, dikush tjetër thotë kaq punësim nuk u bë dhe ne do ta bëjmë. Kjo është një çështje aq e prekshme për ne, aq e prekshme sa të gjithë janë që realisht luajnë me këtë gjë. Sa të aftë jemi ne pastaj si votues që të marrim ta vëmë këtë në lup apo ta kërkojmë apo të bëjmë platformat tona apo në rrjetet sociale të flitet për këto gjëra, kjo pastaj është që flet për emancipimin e shoqërisë.